Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za 17. nedeljo med letom. Prvo berilo iz prve Mojzesove knjige, 18. poglavje, od 20. do 32. vrstice. Gospod je torej rekel, upit je zoper Sodomo in Gomoro je zares veliko, in njihov greh je res silno velik. Stopim dol, da vidim, ali so res delali tako, kot je slišati vpitje, ki prihaja do mene ali ne. Izvedeti hočem. Krenila sta tedaj moža od tam in odšla proti Sodomi. Abraham pa je še stal pred Gospodom. Abraham se je približal in rekel, ali boš res pogubil pravičnega skupaj s krivičnim? Mora biti je v mesto 50 pravičnih. Ali jih boš res pogubil in ne prizanesel kraju zaradi 50 pravičnih, ki so v njem? Naj bo daleč od tebe, da bi storil kaj takega, da bi usmrtil pravičnega skupaj s krivičnim, tako da bi se enako zgodilo pravičnemu kakor krivičnemu. Naj bo daleč od tebe. Ali ne bo sodnik vesoljne zemlje ravnal po pravici? Gospod je rekel, če najdem v Sodomi 50 pravičnih v mestu, prizanesem vsemu kraju zaradi njih. Abraham pa je nadaljeval, glej, prosim, čeprav sem prah in pepel, drznil sem si govoriti z Gospodom. Mora biti jih 50 pravičnim manjka 5. Ali boš zaradi teh 5 pokončal vse mesto? Rekel je, ne bom ga pokončal, če jih tam najdem 45. Pa je spet govoril z njim in rekel, mora biti se jih tam najde 40. Odgovoril je, ne bom storil tega zaradi teh 40. Pa je rekel, naj se prosim Gospod ne srdi, če še govorim, mora biti se jih tam najde 30. Rekel je, ne bom storil tega, če jih tam najdem 30. Pa je rekel, glej, prosim, drznil sem si govoriti z Gospodom, mora biti se jih tam najde 20. Rekel je, ne bom jih pokončal zaradi teh 20. Abraham je rekel, naj se Gospod ne jezi, če govorim še tokrat. Mora biti se jih tam najde 10. Rekel je, ne bom jih pokončal zaradi teh 10. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Kološanom, drugo poglavje, od 12. do 14. vrstice. S krstom ste bili namreč pokopani skupaj z njim. V njem ste bili obojeni, po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih. Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo prebil na križ. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 11. poglavje, od 1. do 13. vrstice. Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal, Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. Rekel jim je, kadar molite, recite, Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe, saj tudi sami odpuščamo vsakomor, ki nam je dolžan in ne upelje nas v skušnjavo. In rekel jim je, kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu rekel, prijatelj, posodi mi 3 hlebe, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči. In mu bo on iznotraj odgovoril, ne delaj mi nadlege, vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v posteli, ne moremo vstati in ti dati. Povem vam, če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. In jaz vam pravim, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Katerega očeta med vami bo sin prosil ribo in mu bo ta namesto ribe dal kačo? Ali ga bo prosil za jajce, pa mu bo dal škorpiona? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga prosijo? Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, Jezus je naučil svoje kako moliti. Sveti Ciril Aleksandrijski dodaja, to, da je Jezus učil svoje učence, naj se v molitvi obračajo na Boga kot očeta, je istočasno privilegij in odgovornost. Origen nadaljuje, Preko Evangelija bodo učenci opazovali Jezusov odnos z Bogom očetom in bodo prišli do razumevanja, da so po Božjem sinu Božji otroci in da so vse molitve k očetu vedno preko sina. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, prva Jezusova prošnja k očetu je o tem, kdo je Bog, kakšno je njegovo ime in o tem, kar Bog počne, o njegovem vrhovnem kraljevanju. Jezus uči svoje učence, naj spoštujejo Božje ime kot sveto s tem, ko ga kliče oče na način, da bo med nami ostalo sveto v zaupanju, da bomo v njem zaradi sina našli milost. Samo sveti lahko molijo, pridi tvoje kraljestvo, saj zlobni, dokler so v svojem grehu, ne želijo gospodove sodbe. Moliti, naj se zgodi Božja volja tako na zemlji kot v nebesih, pomeni prositi za čisto in brezgrajno življenje, kakor je življenje svetih v nebesih. Živijo svetost Božje navzočnosti. Sveti Avguštin pojasnjuje, pravzaprav moliti za kraljestvo pomeni moliti za nas same, kot svete, ki prebivajo v kraljestvu. Sveti Efrem Sirski pravi, moliti za kruh pomeni moliti za sveto oboštvo in ne za bogatstvo, saj samo tisti, ki to potrebujejo, zato prosijo. Ta prošnja vsebuje besedo epiusius, glede katere je veliko različnih razlag, ki pa vsekakor poudari, da gre za potreben in zadosten kruh. Tertulijan pravi, ko prosimo za kruh, prosimo za Kristusa, ki je naš kruh, kajti Kristus je življenje in kruh je življenje in ni morda on rekel, jaz sem kruh življenja. Origen pravi, odpuščati grehe je služiti Bogu, kakor nam je on služil z odpuščanjem grehov. Misli Benedikta 16. Vsakeč, ko molimo Oče naš, se naš glas spleta z glasom cerkve, saj tisti, ki moli, ni nikoli sam. Vsak vernik mora iskati in lahko najde v resnici ter bogatstvo krščanske molitve, kakor jo uči cerkev, lastno pot, lastni način molitve, da se torej pusti voditi svetemu duhu, ki ga vodi po Kristusu kočetu.